Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe Krenare Cuboli. Fillimisht jemi me titujt kryesor. NATO dhe UNMIK thonë se duhet të ekzistojë një vendim për tërheqjen nga Kosova. Vazhdon vaksinimi kundër koronavirusit nëpër qendra në Kosovë. Izraeli rrit sulme tajrore, por trupat ushtarake të tij nuk hyjnë në Gaza. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për tërheqjen eventuale të KFOR-it dhe UNMIK-ut nga Kosova, duhet që aliatët e Aleancës Veri Atlantike dhe Këshilli i Sigurimit të marrin vendim. Këta mekanizma kanë thënë kështu pasi presidenti Serb Aleksandar Vučić ka deklaruar se ka informacione që shumë shpejt një fuqi e madhe do të kërkojë që këto dy misione të tërhiqen nga Kosova. Olsit na sjell Mimoza Sadiku.
Alianca e NATO-s dhe misioni i kombeve të bashkuara në Kosovë, UNMIK, deklarojnë se për tërheqjen eventuale të misionit të KFOR-it dhe UNMIK-ut nga Kosova, duhet të merren vendime në këto dy institucione. Të gjitha vendimet në NATO, përfshirë ato për KFOR-in, merren në pajtueshmëri me të gjitha 30 vendet anëtare, ka thënë një zyrtari i NATO-s për Radion Evropa e Lirë. Këto komente nga NATO-ja vijnë pasi presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 13 maj deklaroi se vendi i tij ka marrë informacione nga burimet e inteligjencës se një nga fuqitë më dha së shpejti do të fillojë të kërkojë zyrtarisht tërheqjen e forcave të KFOR-it dhe UNMIK-ut nga Kosova. Në përgjigjen e NATO-s është thënë se Alianca Veri Atlantike ka kontribuar në stabilitetin e Ballkanit perëndimor për shumë vjet dhe vazhdon të jetë e përkushtuar për rajonin. Ndërkaq zëdhënësja UNMIK-ut Sanam Dolat Shaj tha për Radio në Evropa e Lirë se për ndryshimet eventuale të prezencës në Kosovë të forcave ndërkombëtare të sigurisë kërkohet vendim në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s përcakton mandatin e prezencës civile ndërkombëtare dhe të asaj të sigurisë në Kosovë. Prandaj çdo ndryshim në mision duhet të bëhet me vendim të Këshillit të Sigurimit, tha ajo. Gjatë një prononcimi për media më 12 maj, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nuk mund të tregoj se për cilën fuqi bëhet fjalë, por shtoi se informacionet janë nga burimet zyrtare. Presidenti Serb po ashtu deklaroi se për këtë çështje do të përpiqet të diskutojë edhe me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, me të cilin pritet të takohet në Bruksel më 17 maj. Kemi marrë informacione se një nga fuqitë më dha se shpejti do të fillojë një kërkesë zyrtare për tërheqjen e KFOR-it dhe UNMIK-ut nga Kosova. Do të përpiqem të flas me Stoltenbergun për të bërë gjithçka të mundur që kjo të mos ndodhë, tha Vučić. Sipas tij, tërheqja e KFOR-it dhe UNMIK-ut nga Kosova do të ishte një katastrofë. Misioni i përkohshëm i OKB-s UNMIK-u vendos në Kosovë në vitin 2000 pas ulmeve ajrore të NATO-s në caqet e ushtrisë serbe. Edhe misioni paqëruajtës i NATO-s KFOR-i po ashtu është vendosur në Kosovë më 12 qershor 1999 pas tërheqjes së forcave serbe nga Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ushtria izraelite ka thënë se ka rritur sulme tajrore drejt Gazës, mirëpo forcat e saj toksore nuk kanë hyrë në këtë enklavë. Sipas konfliktit që është përshkallëzuar këtë javë, është raportuar të kemi vdekur mbi 100 palestinez dhe 7 persona në anën izraelite. Ollësit i kuptojmë në materialin vijues. Izraeli ka bombarduar Gazën me artilleri dhe sulme ajrore në orët e para të 14 majit si përgjigje ndaj raketave që janë nisur nga kjo enklav. Ky shtet ka thënë se është duke grumbulluar trupat afër kufirit, ndërkohë që forcat ajrore dhe ato toksore kanë sulmuar Gazën në kuadër të dhunës që ka shpërthyer këtë javë dhe ka lënë të paktën 100 persona të vdekur në anën palestineze, përfshirë fëmijët. Ndërkohë 7 persona kanë vdekur në anën izraelite.
Kam thënë se do të nxjerrim çmim shumë të ashpër për Hamasin dhe organizata tjera terroriste, ka thënë kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu në një deklaratë incizuar. Ne jemi duke bërë këtë gjë dhe do ta bëjmë me forcë të madhe, ka thënë Mesira Shai. Ushtria e Izraelit ka thënë në Twitter se artilleria dhe sulmet ajrore kanë qenë pjesë e operacionit të vazhdueshëm kundër Hamasit, mirë po më vonë ka qaruar se trupat e saj nuk kanë hyrë në Gaza. Një zëdhënës i ushtrisë Hamasit ka thënë se ofenziva tokësore e Izraelit është mundësi për të rritur numrin e ushtarëve dhe të burgosurve të vdekur të armikut në nëzotrimin tonë. Pa treguar shenjë të uljes së tensioneve në konflikt, Izraeli është goditur nga dhuna ashpër pasi si arabët ashtu edhe hebrejt janë rrahur dhe stacionet policore janë sulmuar. Ministri i Izraelit i mbrojtjes Benny Gantz ka urdhëruar rritje masive të përforcimeve për t'u ndihmuar forcave të sigurisë që të ndihmojnë në ndaljen e trazirave të brendshme. Në përleshjet arabo-hebreje të 13 majit në Lod, një person i armatosur ka shtënë me armë zjarri drejt një grupi të hebrejve duke vlagosur njërin nga ta. Zëdhënësi policor Mickey Rosenfeld ka thënë se dhuna ka shpërthyer në disa qyteza në nivele që nuk janë parë për dekada. Një ditë më parë Izraeli është përballur edhe me një mori raketash të nisur nga Libani, çka ka kërcënuar hapjen e një fronti të ri të konfliktit në anën veriore të Izraelit. Mirë po raketat kanë rënë në det. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka organizuar një takim 16 maj për të diskutuar konfliktin, derisa presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se ka folur me Netanyahu për ulje të tensioneve, por edhe ka mbështetur liderin Izraelit duke thënë se nuk ka pasur reagim të tepruar. Ai ka thënë se qëllimi i tij është që të arrijet në një pikë ku do të ketë ulje të shkallës së sulmit, sidomos të sulmeve me raketa, të cilat janë duke u nisur në zona me popullat civile. Në kohën e përshkallëzimit të tensioneve, ndërmjetësuesit nga Egjipti janë nisur në Izrael duke kërkuar arritjen e armëpushimit. Egjipti shpesh shërben si ndërmjetësues në mes të Izraelit dhe Hamasit dhe ka qenë lojtar kyç në dhënien fund të luftimeve në të kaluarën. Sulmet ajrore kanë shkatruar një mori ndërtesash duke përfshirë tri të larta. Izraeli ka thënë se në tokë kanë qenë militantë të Hamasit, mirëpo aty ka pasur edhe civil. Përshkallëzimi ushtarak, më i rëndi në Gaza dhe Izrael nga viti 2014, është nxitur nga disa javë të paknaqësive në zonën afër xhamisë Al-Aqsa në Jeruzalem, vendi i cili konsiderohet i shenjtë për muslimanët dhe hebrejt. Zemrimi është rritur dhe nga mundësia e dëbimit të disa familjeve palestineze nga një lagje në Jeruzalemin lindor.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Zhvillimet e ditëve të fundit lidhur me përplasjet e dhunshme izraelito-palestineze kanë marrë vëmendjen edhe të qytetarëve në Kosovë. Komentet përkrahëse për njërin ose tjetrën pal të konfliktit shihen si normale nga ish korrespondenti nga Kosova në lindjen e mesme Nat Islami, por profesori i sociologjisë së religionit Ismail Hasani vlerëson të dëmshme këto komente dhe me pasoja të mundshme. Kronike Bekim Bislimit.
Tensionet dhe më pas përleshjet ndërmjet forcave të Izraelit dhe palestinezëve në Jerusalemin lindor, të cilat në ditët e fundit janë përshkallëzuar në luftime të ashpra, kanë nxitur reagimet në Kosovë, kryesisht përmes rrjeteve sociale. Reagimet në opinion për dhe kundër të dyja paleve janë shënuar përmes komenteve në shkrimet e publikuara nga Radio Evropa e Lirë në Facebook, të cilat kanë pasqyruar ngjarjet dhe zhvillimet e ditëve të fundit në Jerusalem. Komente të llojit Palestina e Lirë, Zoti shkatërroft zullumqarët, mallkuar qoftë Netanyahu, terrori izraelit, Izraeli shtet terrorist, Jerusalemi i takon shtetit palestinez dhe do të jetë kryeqyteti i tyre, kanë shprehur mbështetjen e disa komentuesve për palestinezët, ndërkësh disa komentues të tjerë kanë shprehur mbështetjen për Izraelin përmes komenteve sikurse rrofte samalet Izraeli, respekt për policinë e popullit të Izraelit. Hamas është një grup përçarës që nxit luftën civile, mos harroni se Palestina është kundër Kosovës e të tjera. Por çfarë shkakton gjithë këtë vëmendje në Kosovë ndaj konfliktit izraelito-palestinez? Nat Islami, drejtor ekzekutiv i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës, si dhe ish korrespondent nga Kosova në lindjen e mesme, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë shpreh mendimin që reagimet e komentuesve në rrjetet sociale lidhur me këtë konflikt janë normale. Sipas tij, fillimisht gjenerata të tëra të qytetarëve të Kosovës e kanë përcjellë në vazhdimësi çështjen palestineze. Jo rrallë, sipas tij, shqiptarët e Kosovës me të drejtë ose pa të e kanë krahasuar çështjen e pazgjidhur të tyre në kuadër të ish Jugosllavisë me çështjen e pazgjidhur të palestinezëve.
Tani është një problem i natyrës humanitare, natyrës njëri nuk e një vetëm një kushet të vdekur një të dy anët. Kjo është e natyrshme sepse Çdo konflikt i përgjithshëm krijon emocione, as më parë të ne që e kemi përjetuar gjatë kohës së sundimit serbe gjatë viteve të 90-të. Do të thonë ekziston një megjithatë një solidaritet që kjo çështje që kërkon zakdelet e përfundoi edhe të gjithë politikisht këtë problem i cili është vërtet shumë i vështirë.
Ismail Hasani, profesor i sociologjisë religionit, thotë për Radio në Evropë e Lirë se në mediat sociale ka pasur reagime siç e quan ai të pakri për ose kundër njërës apo palës tjetër në konflikt nga njërës që potencialisht nuk kanë informacione dhe një uri për zonën e konfliktit, e cila si pas ti në esens është qështje geostrategike.
Dëmët pari parushme që mund vëhen janë reagimet i vetëm në përportale, por edhe reagimet edhe në kuadrët të bashkisë islame të Kosovës, kryeministriu deklarimin pro palestinezve, përkatësisht vunin mbrojtje të palestinezve, pa pos informacione, apo mund të ketë informacione, por Kosova është aqe vogël, aqe me potenciale modeste, në gjitha aspektet, sa nuk e ka luksin as nivelli qeveritar që të prononcohet për ose kundër.
Izraeli e konsideron gjithë Jerusalemin si territor të vetin dhe si kryeqytet të pandashëm, derisa palestinezët kërkojnë që pjesa lindore të jetë kryeqyteti i shtetit të tyre në të ardhmen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka bërë të ditur sot se është duke vazhduar procesi vaksinimit të qytetarëve kundër COVID-19, sëmundjes që shkakton koronavirusi. Në njoftim është thënë se në sallën 1 tetori në Prishtinë do të mund të vaksinohen vetëm qytetarët e Prishtinës. Aty është thënë edhe se grumbullimi i një numri të madh të personave në mëngjesin e sotëm në qendrën e vaksinimit në Prishtinë është rezultati i shkuarjes së qytetarëve të komunave tjera aty. Më 12 maj Kosova ka nisur fazën e dytë të vaksinimit të popullatës kundër këtij virusi ku bëjnë pjesë personat e moshës 65 deri në 79 vjeç. Kufizimet lokale dhe ato rajonale për të luftuar variantin indian të koronavirusit nuk mund të përjashtohen, ka thënë qeveria britanike teksa ka shprehur shqetësim për shpejtësinë e përhapjes variantit indian në Mbretërinë e Bashkuar. Aty është thënë se kufizimet ekonomike dhe sociale mund të rikthehen në disa pjesë të këtij shteti nëse është e nevojshme. Masat mund të përfshin për shpejtimin e marrjes së dozës së dytë të vaksinës për disa njerëz që jetojnë në zonat më të prekura. Sistemi publik shëndetësor ka regjistruar 1313 raste të variantit britanik variantit indian më falni në Mbretërinë e Bashkuar. Të dhënat e publikuara të enjtën janë dyfish më të larta se sa ato që janë raportuar më 5 maj. Sistemi publik shëndetësor ka thënë se vaksinat kanë ruajtur jetet e mbi 11.000 personave në Britani dhe kanë parandaluar sëmurjen e rënd të mbi 33.000-ve. Në qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara kanë lehtësuar masat për vendosje të maskës për personat e vaksinuar plotësisht kundër COVID-19, duke u amundsuar heqjen e maskës atyre në ambiente të mbyllura, si dhe mos mbajtjen e distancës fizike në shumicën e vendeve. Udhëzimet e përditësuara nga ky institucion janë bërë në kohën kur gati gjysma e popullsisë amerikane ka pranuar të paktën një dozë të vaksinës. Në udhëzimet e reja, megjithatë, ende bëhet thirrje për vendosje të maskave në autobus, aeroplan, trena, aeroporte, spitale, buzhe dhe strehimore. Njoftimi i ri është bazuar në uljen e numrit të infektuarve dhe rritjen e shkallës së vaksinimit të rinjve. Presidenti amerikan Joe Biden ka mirëpritur këtë lajm duke shpallur fitore të mëdha në betejën kundër virusit, i cili ka infektuar më shumë se 32 milion persona në SBA dhe ka lënë të vdekur më shumë se 580.000. Presidenti francez Emmanuel Macron ka kërkuar që Azerbajxhanit largojë menjëherë trupat që ka në zonat kufitare me Armeninë. Forcat armatosura të Azerbajxhanit kanë pushtuar territorin armen, ato duhet të largohen menjëherë. Unë i them edhe një herë popullit armen se Franca solidarizohet me ju, ka shkruar ai në një postim në Facebook në gjuhën armene. Forcat e Azerbajxhanit është raportuar të kenë deportuar disa kilometra në Armeni. Azerbajxhani ka insistuar se trupat nuk kanë kaluar territorin armen dhe vetëm janë pozicionuar në anën azerbajxhanase, ku nuk kanë pasur qasje në muajt e dimrit. Ministria e Jashtme në Baku ka thënë se kufiri në mas të këtyre dy shteteve nuk është demarkuar asnjëherë prej rënjes së Bashkimit Sovjetik. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Cëbolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.